Марк, 3-нче бүлек. Гайса тагы гыбадатханага инде. Унда кулы кырган берәү бар ине. Фарисейдар Гайсаны гаепләргә һылтау эзләп, шәмбе көне ул бул кешене һавыктырмасмы икән дип күзәтеп тордылар. Гайса кулы кырган кешегә:
"Уртага сыгып бас",
дине. Әтегеләрдән:
"Шәмбе көнде яхшылык эшләү дөресме, әллә яманлыкмы? Кешенең гомерен коткаруымы, әллә һәлак итеуме?"
дип һораны. Тегеләр өндәшмәне. Гайса уларның каты бәгырьле булуларына көйенеп, асулы караш ташланы ла әлеге кешегә:
"Кулыңды һуз",
дине. Авыру кулын һузуга кулы һавыкты. Фарисейдар иһә гыбадәтхананан сығып китеп, шунда уҡ Ирод батша яҡлылар менән бергә Гайсаны нисек тә һәләк итеү тураһында кәңәш ҡорҙы. Гайса шәкерттәре менән күлгә табан йүнәлде. Уға Галилеянан күп һанлы кеше эйәрҙе. Шулай уҡ Йәһүҙиәнән дә, Иерусалимдан да, Идумеянан, Иордан аръяғынан, Тир һәм Сидон тирәләренән дә уның ҡылған эштәре тураһында ишетеп, әллә күпме халыҡ килде. Гайса күмәк халыҡ араһында ҡыҫылып ҡуймаҫ өсөн шәкерттәренә берәй кәмәне әҙер тоторға ҡушты. Улы күптәрҙе һауыҡтырғанлыҡтан барлыҡ сирлеләр ҙә этешеп-төртөшөп уға ҡағылырға уҡталды. Эстәренә йән йәләшкән кешеләр ҙә уны күреү менән алдына йығылып:
"Һин Алла улы!"
тип ҡысҡырҙы. Әммә Гайса уларҙы үҙенең кемлеге хаҡында һөйләүҙән ҡаты итеп тыйҙы. Ул тауға менеп, үҙе теләгән кешеләрҙе янына саҡырҙы. Улар килгәс, араларынан 12-һен үҙе менән бергә булһындар өсөн һайлап алды. Уларҙы илселәр тип атап, һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләргә сығарып ебәрҙе. Йендәрҙе ҡыуып сығарырға вәкәләт бирҙе. Бына ул Гайса тарафынан тәғәйенләнгән 12 шәкерт. Гайса Пётр тип атаған Симон, Зеведей улы Яҡуп һәм уның ҡустыһы Яхья. Гайса уларҙы Буанергес, яғни күк күкрәү улдары тип атаны. Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфей улы Яҡуп, Фаддей, көрәшеүсе Симон һәм Гайсаға аҙаҡ хыянат итәсәк Яһүҙә Искариот. Гайса өйгә инде. Унда тағы күп кеше йылып китте. Шунлыҡтан Гайса менән шәкерттәре хатта тамаҡ та ялғай алманы. Туғандары был хәлдәрҙе ишеткәс, ул аҡылдан яҙған икән тейеп һөйләшеп, уны көс менән алып китергә килделәр. Иерусалимдан килгән ҡанун белгестәре:
"Уның эсендә Вильзевул бар, йендәрҙе йендәр башлығының көсө менән ҡыуып сығара",
тинеләр. Гайса уларҙы үҙенең янына саҡырып алып, кинәйә менән һөйләй башланы:
"Нисек итеп иблис үҙен-үҙе ҡыуып сығара алһын? Әгәр ҙә халҡы үҙ-үҙенә ҡаршы һуғышһа, был батшалыҡ тороп ҡала алмаҫ. Кешеләре бер-береһенә ҡаршы торған һәр ғаилә лә тарҡалыр. Иблис иблисте ҡыуып сығара икән, тимәк үҙ-үҙенә ҡаршы һуғыша. Һәм был уның ахыры булыр. Көслө кешенең өйөнә инеп, тәүҙә уны бәйләмәһә, берәү ҙә уның мөлкәтен талап сыға алмаҫ. Тәүҙә бәйләр, шунан ғына талар. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бөтәһе лә, кешеләрҙең гонаһтары ла, ниндәй ҙә булһа көфөр һүҙҙәре лә кисерелер. Әммә кемдер изге рухҡа ҡаршы хурлау һүҙ әйтһә, мәңге кисерелмәҫ. Ул мәңгелек гонаһта ғәйепле".
Гайса быларҙы тегеләрҙең уға йән йәләшкән тейеп әйткәненә күрә һөйләне. Шул ваҡыт Гайсаның әсәһе менән ҡустылары килде, һәм тышта торған килеш уны саҡырттылар. Гайсаның эргәһендә күп кеше ултыра ине. Улар:
"Ана, тышта һине әсәйең менән ҡустыларың көтә",
тинеләр.
"Минең әсәйем менән туғандарым кем?"
тине Гайса уларға яуап итеп. Шунан үҙе тирәләй ултырғандарға ҡарап былай тине:
"Бына былар минең әсәйем менән минең туғандарым. Кем Алла ихтиярын үтәй, шул минең ағайыным да, апай һеңлем дә, әсәйем дә.